Tervetuloa Aatoksia ohjelmistobisneksestä podcastin pariin. Tänään aiheena on tohtorit ohjelmistobisneksessä. Äänessä täällä on Markku Haukijärvi, Risto Pitkänen ja Klaus Förger. Te olette kumpikin, Klaus ja Risto, tohtoreita tietotekniikan alalta. Kerrotteko vähän tarkemmin, mitä te olette tutkinut ja mistä aiheesta olette väitöskirjan tehneet? Jos vaikka Klaus aloittaa.
Tutkin tuolla Aalto-yliopistossa digitaalista ihmisen liikettä, eli mikä käsittää tällaista niin kuin motion capture-teknologian käyttöä, jota on yleisesti näissä niin kuin peleissä ja animaatioelokuvissa esimerkiksi ollaan käytetty hyödyksi, niin sit siihen liittyen sitä, että miten saadaan tehty esimerkiksi erilaisia tunteellisia vaihtoehtoja jostain liikkeestä, vaikka että kävely ja miltä se näyttäisi surullisempana tai aggressiivisempana. Ja myös sitä, että miten ihmiset tulkitsevat tällaisia niin kuin vaikka koneellisesti luotuja vaihtoehtoja tästä ihmisen liikkeestä.
Tähän on jo aika lähellä psykologiaa tämä tutkimusaihe.
Kyllä se itse asiassa on hyvin lähellä. Piti tässä väitöskirjassakin niin kuin viitata moneen psykologiseen tutkimukseen, että se on, siinä tavallaan yhdistyy sekä tämmöinen tietotekninen tavallaan algoritminen puoli ja myös sitten tämä niin kuin ihan psykologinen, että miten ihmiset tulkitsevat asioita, koska ihmisen liikkeestähän näkee paljon, mutta sitten toisaalta niin kuin kasvon ilmeestä ehkä näkee vielä enemmän ja sitten miten nämä yhdistelmät menee, niin siinä on niin kuin aika monia tällaisia niin kuin ihan psykologisen kokeenkin elementtejä ollut sitten tässä tutkimuksessa.
No entäs Risto, mitäs sun väitöskirja käsitteli?
Joo, mä oon väitellyt jo 13 vuotta sitten ennen kuin tulin tänne Aatostekille töihin. Ja, mun väitöskirja käsitteli oikeastaan sitä isoa ongelmaa, joka ohjelmistotuotannossa on tunnistettu jo vuosikymmeniä sitten, eli miten hallitaan koko ajan monimutkaisemmaksi muuttuvia järjestelmiä. Ja miten saataisiin jo korkeammalla abstraktiotasolla kuin ohjelmistokoodissa tehtyä suurempi osa siitä ohjelmistoinsinöörin työstä. Eli se oli niin kuin tämmöinen spesifikaatio-ohjattu ohjelmistokehitysprosessi, joka siinä tutkimustyössä niin kuin määriteltiin ja sitten erilaisia työkaluja ja tekniikoita siihen. Eli sen sijaan, että ohjelmistoinsinööri kirjoittaa ja testaa koodia, niin se kirjoittaa ja testaa spesifikaatio, noin lyhyesti sanottuna.
Te olette kumpikin nyt olleet töissä Aatostekilla jonkun aikaa, Risto jo toistakymmentä vuotta ja Klaus vähän lyhyemmän aikaa. Minkä takia te jätitte tämän tutkijan uraa ja päätyitte sitten ohjelmistoyritykseen töihin?
Mulla siinä ehkä oli se, että mä en ollut koskaan edes mitenkään kauhean päättäväisesti tehnyt sitä valintaa, että haluanko mä tutkijan uralle vai sitten tällaiselle niin kuin yksityisen sektorin teollisuusuralle. Ja mä olin vaihdellut jo sitä ennenkin, eli mä olin niin kuin siinä jatko-opintojen aikanakin käynyt välillä töissä teollisuudessa ja toisaalta ennen jatko-opintoja niin olin ollut töissä teollisuudessa. Ja sitten ehkä siinä oli taas sitten se piste, kun sain väitöskirjan valmiiksi ja sattui tulemaan vielä kysely sitten täältä Aatostekista tutultani entiseltä kollegaltani, että niin kuin täällä olisi ollut just sopivaa koulutusta vastaavaa työtä tarjolla ja päätin sitten taas lähteä katsomaan ja sitten sillä katsomisreissulla olen pysynyt.
No entä Klaus?
Joo, mä päädyin sitten tämmöiseen niin kuin ohjelmistoyritykseen töihin ehkä pienen mutkan kautta sillä, että mä ennen Aatostekille tuloa, niin sitten jäin vähän aikaa sillai, tavallaan toinen jälki sinne tutkimusmaailmaan ja toinen sitten tämmöiseen niin kuin ohjelmistobisneksen puolelle siinä mielessä, että mä pari vuotta koodasin tällaisia niin kuin ohjelmistoja muille tutkijoille, jolloin se oli tavallaan vähän molempia maailmoja, mutta sitten loppujen lopuksi mä oon nyt sitten siirtynyt vielä kauemmas tästä niin kuin tutkijan puolta nyt tälläin. Ehkä se oli itselläni enimmäkseen tämmöinen niin kuin taloudellinen päätös, että tämmöinen yksin yrittäminen oli vähän raskasta sitten pitkän päälle ja on paljon mukavampi olla tällaisessa niin kuin paikassa, jossa ei ihan kaikkea tarvitse tehdä itse. jos miettii sitten taas tuonne taaksepäin sinne väitöskirjan loppuvaiheille, niin siinä vaiheessa oli kyllä aika itselläni jo selvää, että en ehkä haluakaan jäädä sinne yliopiston sisälle sitten niin kuin tutkijaksi, mikä ei ollut ehkä niin kuin mahdollistakaan siinä vaiheessa, koska ainakin mun tässä niin kuin jatko-opintojen aikana tuli tätä linjausta jo, että yliopistojen ei periaatteessa saisi jäädä vaan tutkimaan loputtomiin, vaan pitäisi niin kuin hyvin määrätietoisesti sitten pyrkiä niin kuin professoriutta kohti, mikä sitten tarkoittaisi taas paljon byrokratiaa ja muuta asiaa, mikä ei sitten ehkä itseäni kiinnostanut siinä vaiheessa ainakaan erityisemmin.
2000-luvulla tohtoreiden koulutusmäärät on lisääntynyt aika paljonkin ja tohtoreita on myös työttömänä. Koulutetaanko tohtoreita jo liikaa vai mistä tämä johtuu?
Joo, 2000-luvulla tosiaan tohtorikoulutusmäärät on kasvaneet oikeastaan koko 2000-luvun vuoteen 2016 saakka, että vuonna 2017 ensimmäisen kerran pikkusen valmistuneiden tohtoreiden määrä laski. Vuoden 2018 tilastoja mä en ainakaan vielä löytänyt. Tarkemmin sanottuna, kun vuonna 2001 Suomessa valmistui 1200 tohtoria suunnilleen, niin huippuvuonna vuonna 2016 valmistui melkein 1900 tohtoria, että se lähes kaksinkertaistui tuossa siihen noin 15 vuoden aikana. Ja sitten pikkusen laskua siitä vuoteen 2017, mutta se on edelleen niin kuin huippuvuosien joukossa se 2017kin siellä kyllä. Mitä sitten tähän työttömyyteen tulee, niin se on totta, että tohtoreiden absoluuttinen työttömyysluku, eli kuinka monta tohtoria Suomessa on työttömänä, on noussut. Se kuulostaa sillä aika luonnolliselta, että onhan niitä tohtoreita sitten koulutettukin enemmän. Toisaalta sitten, jos katsotaan kaikkia koulutustasoja, niin tohtoreiden työllisyys on kyllä ihan huippuluokkaa. Eli tohtoreita on suhteellisesti tosi vähän työttöminä. Ja erityisesti tekniikan alan tohtoreita ja luonnontieteellisen alan tohtoreita on varsin vähän työttöminä.
Mihin tohtorit sitten työllistyy?
Yleisesti ottaen tohtorit työllistyy tosi paljon julkisen sektorin hommiin, erityisesti yliopistoihin. Eli he ovat siellä tutkijoina ja professoreina ja sellaisissa töissä. Mutta sitten tämä tekniikan ala tekee siinä jonkin verran poikkeusta, että toki tekniikan alallakin suurin osa työllistyy julkiselle sektorille, mutta tekniikan alalla yksityinen sektori työllistää 45% tohtoreista, mikä on paljon enemmän kuin millään muulla alalla. Että ihan yksityisissä yrityksissä on paljon tohtoreita, tekniikan tohtoreita.
Mutta onhan diplomi-insinöörilläkin nyt jo tosi hyvät työmarkkinat tällä hetkellä. Eli miksi opiskella tohtoriksi? Koska tein tutkinnollakin saa jo ihan hyvin töitä. Jos on vaan esimerkiksi lukenut ohjelmistoalaa, niin varmaan töitä löytyy.
Joo, mielestäni on erittäin hyvä kysymys, että onko tämmöinen DI-tutkinnon päälle tohtoritutkinnon lukeminen niin kuin mielekästä. Et itsekin sitä on kyllä miettinyt, että olisiko kuitenkin pitänyt tietotekniikan DI-tutkinnon saamisen jälkeen mennä suoraan töihin, jolloin olisi sitten sen jälkeen saanut samassa ajassa, kun tekee tohtoritutkinnon, niin jo 4 vuotta relevanttia työkokemusta, jolloin taas olisi varsin hyvässä asemassa varmaan työmarkkinoilla. Että siinä pitää niin kuin aika tarkkaan miettiä, että mitkä ne tohtoritutkinnon hyödyt ovat ja että mitä siinä oikeastaan on itse oppinut sen aikana. Ja että onko tämä niin kuin se opittu asia vaan jotain tiettyä spesifiä pientä tutkimusongelmaa varten vai onko semmoisia niin kuin yleisempiä, isompia taitoja myös tarttunut matkaan?
No miten vastaisit tähän, että onko sulle tullut tällaisia jotain uusia taitoja, uutta osaamista vai mikä on tämän tohtoritutkinnon hyöty ollut sulle?
Itse näkisin, että se isoin hyöty on ehkä tässä niin kuin sen oppimisessa, että miten tutkitaan asioita ja miten voidaan saada selville tämmöisiä, että onko joku tämmöinen asia, onko se ihan fakta, joka tiedetään vai onko se vaan tämmöinen, että joo, jotkut kaksi numeroa vaikka näyttävät korreloivan keskenään, mutta ei oikeasti tiedetä, että onko jotain syy-seuraussuhdetta olemassa. Tämä mun mielestä on ollut ihan tämmöinen relevantti asia, koska jos vaikka niin kuin teollisuudessa on suuria kompleksisia systeemeitä, niin sieltä, josta saadaan paljon dataa, mutta sitten just sen selville ottaminen, että mikä vaikuttaa todellisuudessa mihinkin asiaan, ja onko se niin, että se on vain tässä yhdessä vaikka tehtaassa, vai päteekö tämä saatu tulos myös 100 muuhun tehtaaseen, niin nämä on oikeastaan niin kuin ihan samantyyppisiä ongelmia, mitä sitten tutkijakin niin kuin miettii, paitsi että ehkä yritysmaailmassa ei vain tehdä tällaista niin kuin julkaisua ja paperia siitä lopussa.
Mulla taas se hyöty on, se on osittain tuota samaa, mitä Klaus sanoo, eli tutkijakoulutus on antanut työmenetelmiä ja välineitä, kykyä käydä nopeasti läpi isoja määriä tietoa, semmoinen niin kuin tutkijan ajattelumalli. Siitä on paljon hyötyä tämän alan työtehtävissä. Toki myös esimerkiksi kirjoittamiseen se on tuonut hyötyä. Mutta sitten mun mielestä kaikkea hyötyä, se on vähän lohduttoman kuulosta, että mitattaisi niin kuin sitä hyötyä vaan sillä, että onko mulla nyt parempi asema työelämässä saanko mä parempaa palkkaa tai parempia työtehtäviä tai olenko mä jotenkin muuten parempi niin kuin työssäni. Mulle yksi tärkeä hyöty siitä tohtorin tutkinnon suorittamisesta on se, että mun mielestä se tutkijana olo oli hienoa aikaa elämässä. Että se oli ihan erilaista. Se oli semmoinen jakso, jossa mä esimerkiksi sain tehdä paljon kansainvälistä yhteistyötä ja tavata 3 Turing palkinnon voittajaa ja käydä konferenssimatkoilla ulkomailla ja tehdä jotain ihan erilaista kuin mitä mä teen nyt. Ja nykyään puhutaan siitä, että ihmiset tekee monta työuraa, niin mä lasken sen niin kuin eri työuraksi, vähän niin kuin tämän taas täällä ohjelmistoteollisuudessa toimimisen.
Joo, tutkijana tähän työhön varmasti liittyy tämmöinen akateeminen vapaus. Miten sitten, kun sieltä yliopistomaailmasta siirrytään tämmöiseen liike-elämän palvelukseen, niin meneekö se akateeminen vapaus ja mitenkä siihen sitten sopeudutaan?
Tokihan se menee. Eli onhan se erilaista, että yliopistomaailmassa ei paljon perään kyselty, jos kävit päivällä toimittamassa omia asioita tai niin kuin halusit itse valita päivät, että et teetkään töitä torstaisin vaan lauantaisin tai jotain tällaista vastaavaa, että siellä oli väliä lähinnä sillä, että tuliko sitten niitä tuloksia, mitä odotettiin. Se kuuluu siihen maailmaan, koska toisaalta sitten se tutkijan työ ei välttämättä kysele niitä kellonaikoja tai viikonpäiviä, että koska tulee se ajatus, joka tarvitsee sitten välittömästi laittaa paperille. Täällä ohjelmistoteollisuuden puolella niin joutuu paljon enemmän toimimaan niin kuin asiakkaiden aikataulujen mukaan ja muiden tiimiläisten aikataulujen mukaan.
Joo, itse koen kanssa, että kyllähän se akateeminen vapaus menee siinä vaiheessa, kun lopettaa tavallaan sen tutkijan uran tai väitöskirjan teon ja siirtyy toisenlaisiin tehtäviin. Et itsehän koitin sitten pari vuotta tällä yksin yrittäjänä sekä pitää tämän vapauden että sitten olla siellä tutkimusmaailmassa, mutta siinä kyllä hyvin nopeasti huomasi sen, että jos sitten erehtyykin tekemään jotain tällaisia niin kiinnostavia asioita, mutta joista se asiakas ei maksa, niin etpäs yrittäjänä saakkaan sitten siltä kuulta mitään palkkaa enää tai kukaan ei maksa sulle. Joten siinä huomaa, että sen vapaudesta tulee kyllä todella suuri vastuu, jos siellä ei olekaan sellaista niin kuin isoa yliopistoa tukemassa sua.
Onko teidän kokemuksen mukaan ohjelmistoalan yrityksillä tarvetta tohtoreille?
Itse näkisin, että tämmöistä tarvetta tohtoreille kyllä on, koska jos yritys esimerkiksi tekee tietojärjestelmiä teollisuuteen, niin siellähän voi joku teollisuuslaitos, on hyvin monimutkainen sinänsä ja kompleksinen, ja sitten siellä on tämmöisiä niin kuin ongelmia, jotka on itse asiassa voi olla hyvinkin samantyyppisiä kuin joku niin kuin tutkijan tutkimusongelma. Mutta sen esiin tuominen, että joo, jos itselläni on tohtorin tutkinto ja olen sieltä jotain tämmöisiä valmiuksia saanut, että miten voi vaikka työhaastattelussa mainostaa, että juuri teidän yritys tähän työtehtävään tarvitsisi minun osaamistani, niin se onkin aika vaikeaa, jos ei ole ollut siellä yrityksessä vaikka koskaan aikaisemmin, että kaikki tämän yrityksestä saamat tiedot on tullut vain yrityksen nettisivuilta jotain tämmöisiä yleisiä faktoja, eikä niitä varsinaisia, mitä jossain projektissa vaikka tehdään, niin se on aika vaikea sitten mitään semmoisia ainakaan kovin tämmöisiä niin kuin spesifejä asioita sanoa, että juuri tätä osaa mun osaamisesta niin te tarvitsette. Et musta tuntuu, että ehkä tällaiselle niin kuin olisi huomattavasti helpompi mainostaa sitä, että joo, olen koodannut tällä ohjelmointikielellä näin monta vuotta, jolloin se on tavallaan tämmöinen tarkempi asia, kuin taas tohtorintutkinnon näin niin kuin tohtorintutkintoon liittyvät asiat on tällaisia ehkä niin kuin laajempia kokonaisuuksia, joita ei ehkä suoraan tiedä, että mikä osa siitä on just relevanttia tässä tietyssä ympäristössä.
Pidetäänkö tohtoreita sitten ylikoulutettuina joinkin työtehtäviin?
Henkilökohtainen kokemukseni on se, että kyllä jotkut työnantajat voi niin kuin ehkä olettaa, että tohtorille pitäisi olla jotain hyvin erikoista tekemistä tai jotain tämmöisiä niin kuin hyvin hienoja ongelmia ratkaistavaksi, vaikka itse ainakin näkisin se, että aika semmoinen niin kuin tavallinen mielenkiintoinen työ ihan hyvin riittää, mutta se voi olla tietysti, riippuu varmaan työnantajan omista kokemuksista, että mitä niin kuin kuvitellaan tohtorien osaavan ja haluavan, että se ei välttämättä ole se sama kuin mitä joku yksittäinen tohtori sitten niin kuin haluaa ja osaa tehdä.
Joo, se tohtoreiden tarve tai koettu tarve on tosiaan varmaan hyvin yritysriippuvaista. Sen voin sanoa, että ainakin meidän yrityksessä arvostetaan tohtorikoulutusta. Meillä on useita tohtoreita täällä töissä. Käsittääkseni esimerkiksi Piilaaksossa sellaiset suuret IT-jätit, jotka on hyvin haluttuja työnantajia, niin kuin esimerkiksi vaikka Google, arvostaa myös tohtorin tutkintoa hyvin paljon rekrytointiprosessissaan. Heille se johtuu ennen kaikkea siitä, että kun he saavat valtavan määrän hakemuksia, kaikki haluaa töihin sinne, niin se on yksi semmoinen screenaustekijä, jolla pystytään esimerkiksi päättelemään, että todennäköisesti tällä hakijalla on kykyä viedä läpi pitkäjänteisiä projekteja, koska on saanut sen väitöskirjan tehtyä. Ja se on totta, mitä Klaus sanoi, että varmasti on helpompi mainostaa työkokemusta vaikka jostakin tekniikoista ja ohjelmointikielistä ja sellaisista. Se taas ei tyypillisesti ole sellaista, mikä on sen tohtorin koulutuksen tuottamaa, että siinä keskitytään ihan muihin asioihin. Ja sitten monet firmat esimerkiksi omassa rekrymarkkinoinnissaan kovasti näyttää arvostavan tätä tiettyjen tekniikoiden kokemusta ja tuntemusta. Ja kyllähän meilläkin sitä jossain määrin arvostetaan, mutta kyllä meillä ja tiedän, että monissa muissakin yrityksissä arvostetaan myös sitä, että ihminen on saanut hyvän pohjakoulutuksen, on yleisesti kyvykäs ja nopea oppimaan ja on kokemusta joistakin tekniikoista. Ja se on ihan tosi kova yhdistelmä, jos on esimerkiksi tohtorin tutkinto ja sen lisäksi vielä jotain käytännön kokemustakin. Tätä voisi ehkä verrata myös siihen, että kyllähän yritykset rekrytoi paljon vastavalmistuneita tai jopa opiskelijoita. Ja niin kuin, miksei ne voisi rekrytoida myös tohtoreita, joilla esimerkiksi ei ole kokemusta ohjelmistoteollisuuden puolelta. Mun mielestä siihen ei pitäisi olla mitään syytä, että kyllähän se tohtorin tutkinto on valmistanut heitä pitemmälle joihinkin asioihin kuin sitten niitä vastavalmistuneita diplomi-insinöörejä esimerkiksi. On heillä kuitenkin työkokemusta, vaikka se ei olisikaan ihan niin kuin kaikilta osin sellaista, että se on sitä työkokemusta, mitä vaikka meidän asiakkaat nyt sitten suoraan arvostaa. Mutta kyllä se enemmän antaa uskoa siihen, että tämä ihminen osaa asioita. Toisaalta on sitten niin, että sellaisen henkilön, joka vaikka vastavalmistuneena tohtorina ilman yksityisen sektorin työkokemusta hakee töitä alalta, niin kannattaa ymmärtää se, että siellä yrityksissä ei välttämättä niin kuin ajatella, että tämä ihminen on esimerkiksi jotenkin kovin paljon edellä diplomi-insinöörejä, erityisesti jos niillä diplomi-insinööreillä tai vaikka filosofian maistereilla tai millä tahansa jonkun perustutkinnon suorittaneilla on vielä vähän jotain työkokemustakin päälle. Eli, Eli saattaa olla, että joissakin tapauksissa niin kuin se tohtorikoulutuksen saanut itse niin kuin ajattelee, että hänen pitäisi esimerkiksi välittömästi saada jotain johtotehtäviä sen koulutuksensa ansiosta. Ehkä tämä on nykyään melko harvinaista, ennen se oli ehkä yleisempää.
Onnistuuko tohtoritutkinnon suorittaminen sitten muualla kuin yliopistomaailmassa, että jos nyt olet vaikka tällaisessa ohjelmistoyrityksessä töissä, niin onnistuuko tällaisten töiden ohella tohtoritutkinnon suorittaminen?
Kyllähän siinä haasteita on. Me ollaan mietitty, että miten tämä voisi vaikka meillä Aatostekissa onnistua. Ja se edellyttäisi kyllä sitä, että aika hyvin osuu niin kuin toisaalta se työn sisältö, että sieltä löytyy niitä niin kuin tutkimusaiheita, sen ihmisen henkilökohtaiset kiinnostukset, sitten se, että sille saadaan sopiva ohjaaja joko meiltä tai yliopistosta tai mieluummin molemmista. Ja vielä lisäksi, että siinä olisi semmoinen rahoituskuvio ja asiakas, että olisi mahdollista julkaista sen työn tuloksia, koska väitöskirja on aina lähtökohtaisesti julkinen opinnäytetyö, tieteellinen työ. Siinä suorastaan kansainvälisillä foorumeilla halutaan nykyään, että nippuväitöskirjan papereita julkaistaan, niin et voi tehdä väitöskirjaa aiheesta, joka on hys huippusalaista tuotekehitystä asiakkaalle.
Joo, mä voisin lisätä tuohon sen vielä, että mun mielestä tämä kuitenkin olisi erittäin hyvä ehkä sen tohtoriopiskelijan näkökannalta tai hänen tulevaisuutensa kannalta, jos tämä tutkimusaiheet olisi lähellä tällaisia niin kuin yrityksessä tehtävää, tämmöisiä niin kuin hyvin juuri nyt relevantteja asioita, ja jos siihen sitten jotenkin saisi vielä lisättyä, että olisi tarpeeksi sitä akateemista vapautta tutkia niitä eri näkökulmista, koska sitten sen, jos olisi tällainen tilanne ton sen tohtoriopintojen aikana, niin sitten se väitöskirjan jälkeen voisi ollakin huomattavasti helpompi siirtyä sitten taas esimerkiksi liike-elämän palvelukseen, koska olisi näyttää, että ei ole tutkinut vähän sitä sun tätä, vaan jotain sellaista niin kuin konkreettista hyödyllistä asiaa ja ehkä saanutkin jotain uutta sen tiimolta esiin.
Meidän aiemmissa pohdinnoissa realistisimpana vaihtoehtona siihen, että tekee väitöskirjan työn ohella meidän tyyppisessä yrityksessä, on oikeastaan pidetty sitä, että henkilö niin kuin jakaisi työaikaansa vaikka yliopiston ja yrityksen välillä niin, että sen työn sitä semmoista akateemista osuutta tehdään siellä yliopiston palkkalistoilla, yliopiston piikkiin, mutta sitten siihen liittyvää tällaista soveltavaa osuutta tehdään sitten yrityksessä tai sitten sitä tietoa siihen tutkimukseen kerätään empiirisesti siellä yrityksessä tehtävänä työn.
Jos olet liike-elämän palveluksessa tällaisessa ohjelmistoyrityksessä, niin onko työtehtävillä missä eroa? Oletko diplomi-insinööri vai tohtori?
No tuohon on tosi vaikea vastata mitenkään ihan varman päälle. Tuossa on tämmöinen Akavan seurantatutkimus yliopistojen maisteri- ja tohtoritutkinnon suorittaneille vuodelta 2017, jossa tohtorin tutkinnon suorittaneista työelämässä olevista kaksi kolmasosaa oli sitä mieltä, että he olivat saaneet tutkintonsa takia vaativampia ja saman verran vastannut, että he olivat saaneet tutkintonsa takia mielekkäämpiä työtehtäviä. Mutta tämä nyt koskee kaikkia, ei pelkästään ohjelmistoyrityksiä. Tässä on mukana myös esimerkiksi julkinen sektori ja siellä nyt sitten esimerkiksi moniin tutkimuspuolen tehtäviin saattaa olla vaatimuksena tohtorin tutkinto, joten on aika itsestään selvää, että saa vaativampia ja mielekkäämpiä työtehtäviä, kun ei voi niitä ollenkaan saada ilman sitä tutkintoa. Mutta sitten, miten taas täällä niin kun ohjelmistoyritysten puolella, niin kyllä mulla on kuitenkin semmoinen näppituntuma, että tohtoritutkintoa esimerkiksi monet asiakkaat arvostaa. Ja sen takia saattaa niin kun tohtorin tutkinnon ansiosta päästä sellaisiin projekteihin ja tehtäviin, mihin olisi vaikeampi päästä ilman sitä.
Joo, ja itse näkisin myös, että se on ehkä hyvin vaikea ulkoapäin tulla sanomaan, että joo, nyt koska olet tehnyt tohtoritutkinnon, niin osaa tämän asian ja juuri tämä työtehtävä olisi sitten niin kuin hyvä sinulle, vaan itse näkisin, että nyt kun on jonkun aikaa ollut tällä just Atostekillä tämmöisen niin kuin ketterän ohjelmistokehitystiimin osana, niin miten niitä työtehtäviä tulee valikoitua on niin, että on tällainen iso lista, jossa on kaikenlaisia mahdollisia asioita, mitä niin kuin softaan tarvitaan, ja sitten siinä pystyy itse päättämään, että missä minä olisin näistä mahdollisimman tehokas, jotta saadaan tätä yhteistä tavoitetta kasaan. Mun mielestä tämä on sinänsä hyvä malli, koska se on niin kuin just, tai siinä pystyy niin kuin tuomaan niitä omia vahvuuksia esiin hyvin, ja sitten ehkä myös myöntämään, että joo, että nämä osat asioista on vähän tällaisia heikommassa hapeessa itsellä, mutta sitten joku muu tiimin jäsen, jolla on ehkä erilainen tausta, pystyy hoitamaan ne tehokkaammin.
Tähän loppuun vielä sellainen kysymys, että mitä sanoisitte tai mitä neuvoja antaisitte sellaiselle henkilölle, joka nyt harkitsee tohtoriopintojen aloittamista?
Itse niin kuin, että sanoisin, että jos on kiinnostusta tämmöiseen tutkimusmaailmaan ja jos on taloudellisia mahdollisuuksia, että pääsee vaikka johonkin tutkijakouluun tai muuhun, että on mahdollista tehdä tätä työtä niin kuin järkevissä olosuhteissa, niin ehdottomasti kannattaa. Ainoana ehkä tämmöisenä niin kuin korvan takana pidettävänä asiana sanoisin, että sitten ei kannata kuitenkaan pelkästään keskittyä siihen, että miten saan sen väitöskirjan valmiiksi, vaan myös pitäisi aktiivisesti kerätä omaan CV:hen tämmöisiä mahdollisia taitoja, jotka myös sen väitöskirjatyön jälkeen olisi hyödyllisiä.
Aika lailla samat sanat. Mun mielestä elämässäni kannattaa tehdä sellaisia asioita, jotka sillä hetkellä tuntuu mielekkäiltä, eikä pelkästään miettiä sitä, että miten tämä tuottaa mulle maksimaalisen hyödyn joskus 10 vuoden kuluttua. Toki tämä jälkimmäinenkin aspekti kannattaa jossain määrin pitää mielessä, mutta niin kuin mä sanoin aikaisemmin, niin ihminen voi tehdä monenlaisia työuria ja esimerkiksi se, että on ollut tietotekniikan tutkija ja sitten myöhemmin on vaikka niin kuin ohjelmistoasiantuntija ohjelmistoyrityksessä, niin on aika hyvin toisiaan tukevat urat, vaikkei ne ihan täydellisesti olisikaan niin kuin sitä samaa. Ne tukee esimerkiksi aika paljon paremmin toisiaan kuin se, että olet ensin vaikkapa postinkantaja ja sitten sen jälkeen päätät opiskella lääkäriksi. Silloin kun harkitsee sitä jatko-opintojen aloittamista, niin on kyllä hyvä esittää itselleen se kysymys, että mitä sitten ajattelee olevansa sen jälkeen, kun sen väitöskirjan on saanut valmiiksi. Että suuntaako akateemiselle uralle, onko unelma ammattiprofessori vai haluaako sitten esimerkiksi mieluummin yksityiselle sektorille töihin. Ja niin kuin Klaus sanoi, niin miettiä sitä opiskeluaikanaan, jatko-opiskeluaikanaan ja sitä oman CV:nsä muodostumista siten, että se tukee sitten tätä omaa haavetta. Tokihan se haave voi vaikka siinä matkan varrella muuttuakin. Ja sekin on ihan ok.
Tähän voimme tämän kertaisen podcastin lopettaa. Ja kiitoksia Klaus, kiitoksia Risto ja kiitoksia kuulijat.